vezano za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Je li ovo novinarsko pitanje za početka ili za kraj podcasta?
Nešto je trulo u državi, a upravo mladi koji Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju, toga su i najviše svjesni.
Mobilnost mladih iz Bosne i Hercegovine poprimila je alarmantan karakter.
Odlazak mladih je goruća tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
Jeste goruće pitanje koje skoro svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini sebi postavlja. Ostati ili otići?
Ja sam svoju sreću potražila vani i jednostavno nekako imam osjećaj da mene moja Bosna onako nekako sputava, nekako ograničava.
Ovako razmišlja studentica četvrte godine kineziologije Mila Helag iz Travnika, čudistkinja, koja pohađa kurs njemačkog jezika kako bi se pripremila za preseljenje. Za sebe tvrdi da je patriota.
Sad u ovom trenutku, kad sam ja odlučila da idem iz vas, ja se iskreno zezam s tim. Stvarno, to je meni postalo presmiješno. Naš sistem je postao nekako ono, više da sjedim sa društvom, da pričam o tome, da se tome smijemo dok mi spremamo papire da idemo van.
Šalili se ili ne? Činjenica je da svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini razmišlja o odlasku iz zemlje, tako je prema istraživanjima. Zbog sistema u kojem je odrastao i živio svojih 26 godina, Bosnu i Hercegovinu napustio je Nahid Mujkanović iz Gračanice, jer posao nije mogao naći nakon medicinskog fakulteta u Tuzli, sanitarni smjer.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafu i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji, para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Ovo su samo neki od razloga zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, a ima ih još. Ja sam Aida Đugum i o tome ćemo u narednih 30 minuta razgovarati u novom izdanju podcasta Glaso mladih.
Slušate Glaso mladih.
Da krenemo na početku sa populacijskim predviđanjima. Istraživanja koje je objavio Populacijski fond Ujedinjenih nacija pokazuje da će 23.000 mladih u dobi od 19 do 29 godina Bosnu i Hercegovinu napustiti u idućih 12 mjeseci. Pomalo nervira ovaj zvuk, jel tako? Nervira i što se godinama ukazuje na isti problem, a u Bosni i Hercegovini oni koji bi trebali ne znaju koliko je mladih napustilo zemlju. Popis stanovništva iz 2013. godine pokazao je da u BiH živi nešto više od pola miliona mladih. Toliko se zna.
Smeta mi u Bosni i Hercegovini što se puno vodi politika. Ne gleda se više tko zna raditi, šta zna raditi, koje smo škole završili, nego se gledamo odakle smo, tko su nam roditelji, tko stoji iza naših leđa da bi mi dobili posao. Ne dobivamo posao preko naše škole i našeg znanja, nego dobivamo posao čisto eto zato što nam je netko mama ili tata.
Tako kaže 22-godišnja Barbara Mlakić, koja se nije mogla zaposliti kao medicinska sestra u Bosni i Hercegovini, ali jeste u Njemačkoj.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi doktor dentalne medicine s diplomom stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Nermin Mameleđija iz Travnika, snimio je autobiografski dokumentarac o svom odlasku iz Bosne i Hercegovine u Njemačku. U dokumentarcu pokazuje svoj put od dobijanja diplome doktora pa do dobijanja dozvole za rad u stomatološkoj ordinaciji u Njemačkoj. Ovaj 26-godišnjak je tokom studija shvatio da u svojoj rodnoj zemlji ne može ostvariti ono što želi i da je njegova budućnost, kao što i većina mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja, u inostranstvu. Nervin ne poznaje drugi sistem osim postdejtonskog. Imao je 2 mjeseca kada je dogovoren Dejtonski mirovni sporazum. Srednju školu pohađao je prema modelu 2 škole pod jednim krovom. Njegovo iskustvo je, kao i većine mladih, pokazuje kako i Dejtonski mirovni sporazum, tačnije struktura koja je njime napravljena, ih opterećuje, zbog čega nemaju priliku da se iskažu. Termine, hvala ti što si odvojio vrijeme da govoriš za podcast Glasom mladih nakon rada u ordinaciji. Kako je na poslu?
Hvala vam mnogo na pozivu. Ja se uvijek rado odazovim kad vi zvonite. A ordinacija je bilo super i dalje je super i sve divno, bajno. Danas je bilo malo tuđe, zbog čega sam zakasnio na naš razgovor malo, ali pošto ja uvijek svojim pacijentima kažem, jer u početku sam sporiji malo, jer problem je što nemam toliko puno iskustva i onda da to nekako maskiram tu svoju spornoću, onda kažem pacijentima, izvinite, znate, komplikacija je bila, nikad ne možete tako sa ljudima striktno da napravite neke termine i da budete tačni. Tako da je ona i danas bilo tako nešto se iskompliciralo, ali eto, došao sam, tu sam i drago mi je da smo skupa ovdje.
Evo, Nermine, reakcije na tvoj dokumentarac Moj odlazak u Njemačku bile su brojne. Mnogi su emotivno doživjeli ono što su vidjeli, što si pokazao, a posebno emotivna bila scena kada si napuštao roditeljski dom. Što misliš, zašto je taj dokumentarac koji si htio da se, kako si rekao, oprostiš od prijatelja i rodbine, pogodilo toliko ljudi u Bosni i Hercegovini? I starih i mladih, moram reći.
Ja se stvarno iznenadio da je taj film toliko doživio odjeka u javnosti. Kao što sama rekla, to sam ja stvarno učinio za svoju dušu. Jer da se na taj način kreativno izrazim i da predstavim otprilike ljudima koji također imaju namjere kako taj put izgleda. Mislim da ima tu scena i za vrijeme rata kad su ljudi napuštali poslu, pa vjerojatno su im se vraćale te emocije, ta sjećanja kad su oni napuštali državu. I onda naravno svi ljudi koji planiraju da odlaze, oni ne razmišljaju toliko daleko da se stvarno moraju u nekom trenutku oprostiti svoje poruce. I onda kad dođe takav neki dokumentarac s tim nekim dijelom gdje stvarno kažete čao, čao, onda se u ljudima probudi taj neki moment da će se i oni morati u nekom trenutku oprostiti u svoji najmiliji. Mislim, generalno nisam sad nešto Bog zna daleko od Bosne, to je s kolima neki 10-15 sati, ali generalno ja se oprostio i ne mogu sad olaziti u Bosnu oko svojih roditelja, a kažem sedmično na vikend, a iz nenadi, nego stvarno to mora biti planski i mora biti u toku godišnjih praznika. Tako da bilo gdje da otiđete, vi su stvar daleko, jer ne možete tako spontano doći. I isto tako ja nisam bio svjestan da će to biti toliko teško, jer sam bio okupiran s brojnim birokratskim problema koji su pratili ovaj put. I tek onda kad je došao taj dan, dobro se sjećam, znači naježim se stalno, kad sam sjeo ja u kola i kad me babo odvuku na stanicu, vjeruju da nismo riječ progovorili. Ja nisam znao u tom trenutku šta da tom čovjeku kažem. Da kažem, iće dobro, zna on da ja idem negdje gdje je bolje, a ja ne idem zato što je meni bilo tamo, da kažem, lijepo, mislim, bilo mi je lijepo, ali da imam tamo neku perspektivu. Znao je da je to bilo zbog moranja, i ali čito vrijeme smo šutili i baš je bilo atmosfera tužna i ne znam, eto. Nerado se sjećam tog dana.
Koliko si dugo u Njemačkoj? Da li ti u ovom trenutku možeš da ocijeniš koje su prednosti, koje su mane napuštanja Bosne i Hercegovine?
Ja sam došao u Njemačku 30. juna ove godine. Znači sad je 12. decembar, eto, neki 6 mjeseci. Mane, jedina mana meni u čitavoj priči to što nisam blizu svoje porodice, svojih prijatelja. I što mi fali taj malo kontakt sa našim ljudima, jer opet su naši ljudi malo drugačiji od Njemaca, oni su malo hladniji, imaju tu neku koru na sebi koju morate, kora koju morate stvarno odgulit, a da postanete prijatelji, ako dalje. Nisi toliko otopao narod ko mi, a to mi fali. A ostalo su sve prednosti. A ovdje stvarno, ako želite rad i želite se trud, to bude to bude prepoznato i to bude nagrađeno. I niko te ne pita koje si nacionalnosti, koje si vjere, a ko ti je babo, na kojoj političkoj poziciji, za koga si glasu, znači nikog ovdje tu ne boli briga. I jednostavno, čim sam prešao granicu, kada sam spustio taj neki obruč leđa koji sam koji imam kad sam u Bosni. Eto. Krila dobio stajalna, eto, tako da se izrazim.
Koliko ti je trebalo vremena da nađeš posao?
Ok, dok sam sve ispolagao, mislim, prvo sam položio gete u Sarajevo, onaj, njemački, prije toga sam morao položiti državni, jeli, i dobiti cencu, a sam to sve riješio, pripremio CV, tako dalje, tražio sam posao mjesec i pol dana. I u ti mjesec i pol sam imao 4 razgovora za posao, gdje su me ono konkretno zvali, u tome je bila i korona i bilo na problem doći u državu, bilo bi možda toga i više, šta ja znam, ali generalno sam za mjesec i pol poslao nekih 150 aplikacija otprilike, od čega pola mi nije odgovorilo, pola su ono ostatak od tih pola što su odgovorili su bili, eto, vidjet ćemo ovo ono, i stvarno je bilo 4 koji su bili konkretno i koji su me zvali na probni rad.
Uh-huh. Vjerovatno su te svi pitali to pitanje. Zašto si otišao, a nisi pokušao da nađeš posao ovdje u Bosni i Hercegovini?
Kao doktor stomatologije, stvarno dentalne medicine, stvarno možete naći posao. I da odmah razjasnim stvari. Ja nisam išao zbog para. Znači, mislim da kao doktor možete fino živjeti u Bosni. S tim da je kod nas, kažem nas, stomatologa, problem u početku što mi u odnosu na doktore medicine manje zarađujemo, teže nam se probiti zbog toga što je to privatni sektor. Znači, plaćen ste koliko znate, pošto mi dolazimo od fakulteta, znamo puno pričati, ali ne znamo raditi, jer nam je takav... Takav nam je čitav univerzitet, puno učimo, malo praktične nastave. Treba neko vrijeme da vi dođete do neke određene sume novca i da kažete da fino živite. Ako da, ja sam bio spreman na to da je situacija bolja bila, da radim za manje para. Ali ja u Bosni ne vidim perspektivu, ne vidim da će biti za 10 godina bolje nego što je sad. Evo, pratim malo dnevnik, vješt, se dešavaju, govore najveća kriza poslije potpisivanja Daytona. Znači, mi u principu idemo sve više unazad umjesto da idemo prema naprijed. I ljudima je kapa puna svega. Znači, kapa je puna naših političara, obećanja, izbora, hoće li se, a neće li se dogovoriti, dok cijene postaju skuplje, plate ostaju iste. Mislim, ja znam ko mali šta sam mogao kupiti s 2 marke, pa mi starci jednu u školu. Šta možeš kupiti sad? Znači, cijene su, sve skače, u stvari... A život ostaje skuplji, a generalno plate ostaju isti. Opet kažem, pare meni nisu bile toliko, jer sam ja znao da ću u nekom trenutku živjeti izvan prosječno sa svojim poslom. Ali ta hronična depresija u društvu, to samo žaljenje, to brojenje krvnih zrnaca na osnovu nacionalne pripadnosti, ko je Bošnjak, ko je, mislim, a kada je to važno? A koje ste političke partije? Ako dalje, to mi je stvarno toliko smor. I koliko su nekako lažni principi vladaju onaj, u našem društvu, da je važnije iz koje kuće dolazite nego stvarni, nego u stvari koliko ste vi sposobni za taj neki posao. I a to me stvarni, od tog se, da kažem, gadim i zbog toga mi je bilo što prije da otiđem.
Evo, rođen si u godini kada je potpisan Dayton. Koliko je sistem u kojem si odrastao, evo, i u kojem si se školovao, bio kidač da se odlučiš da tokom studija već odlučiš da napustiš Bosnu i Hercegovinu?
Pa, problem je upravo u sistemu. Ja kažem ono, kad me ljudi pitaju, pa vi ste ti koji trebate promijeniti, vi ste mladi, vi ste okretačka snaga, tako dalje. Ja sam mišljen da je naš sistem toliko korumpiran, toliko trud, toliko su svi uvezani u tom svemu, da ja kao pojedinac ne mogu da vidim način na koji ja mogu tamo nešto promijeniti. Vidim samo dva puta, ili da bojkotujete sve i da vam bude teško u životu, ili da se priklonite sistemu. Treći puta nema, u stvari treći put je da otiđete van. I ja nisam neko ko će biti nekom tako samo poslužan, a pratit će sve što mu kaže. Ja sam neko ko cijeni trud i rad i stvarno sam htio doći u sistem u kojem se to i vrednuje. Tako da u pitanju sistema problem je bukvalno u čitavom sistemu, a to izlazi iz etonskog sporazuma. U stvari, možda taj etonski sporazum nije toliko ni loš, da nisu ljudi koji vladaju ti koji jesu. I da se nisu toliko uvezali. Imam nekako osjećaj od direktora državne institucije pa do najslabije karike. Svi su uvezani. Sve je to nekako mreža i svak sebe čuva. I naravno, svi znaju dok su skupa, bit će im dobro. Čim neko izlazi iz te mreže ili hoće nešto promijeniti, odmah si protiv njega. I to stvarno mi je, eto, na to se ježim.
Hoćeš li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu?
Pa, generalno nisam ja zatvorio sva vrata onaj Bosni. Vrati se naravno onaj da obiđem poroć i prijatelje, to svakako, evo to polazim, a ako Bog da za božićne praznike novogodišnje da ih vidim, ako se promijeni situacija da se dadnije ljudima koji imaju malo drugačije mišljenje nego naši vlastodršci prilika, ja naravno mogu doći i mislim da je trenutno jedan od najvećih potencijala BiH upravo ljudi koji su vani. Jer su stekli znanje, znaju kako je živjeti u boljem sistemu, upoznati s tim procesom, vole Bosnu. Znači imamo još tu konekciju s njima i ako im se pruži prilika, vrati se ja. Znači, meni nije, kažem, nije mi problem sad novac, nego je stvarno problem tipa, evo da ću vam samo jedan primjer. Polazim iz Travnika u gradu u kojem živi eto neki 70.000 ljudi, u gradu kojem nema kino. Znači, vi morate ići u zemlju sat i po da bi, ne znam, s nekim pogledali film. Nemate nikakve aktivnosti za mlade ljude. Ja, evo, u Njemačkoj ovdje sam u manjem gradu, ja evo od svog stana imam 3 hale za penjanje, imam dvoranu za kuglanje, imaju 3 teatra ovdje u malom gradiću. Imate parkova, znači da vas glava zaboli svaki dan da otkrivate novi park. I to u stvari traži mlade ljudi. Znam kolega koji predobro radi svoj posao, zarađuju odličan novac, ali kad hoće trošiti taj novac moraju ići ili u Sarajevo, jer eto Sarajevo ja smatram kao državom za sebe zbog toga što stvarno tu ima neke mogućnosti, moraju znači otići u Sarajevo ili u susjednu Hrvatsku da se malo provedu, jer kod nas stvarno po tom pitanju mogućnosti nema. Tako da eto da se taj malo životni kvalitet digne na neki viši nivo i onda će ljudi ostati kućama, neće htjeti da odlaze van.
Kako se sad osjećaš nakon svega?
I dalje mi je teško iz razloga što dolazim tek s fakulteta, nemam radnog iskustva. S te strane, posebno prva dva, tri mjeseca mi je bilo toliko stresno na osobu, a očekivanja prema meni su bila velika. Očekivanja koje sam ja imao prema samom sebi su bila još veća. I to te grize iznutra. Sada sam bio nekako napit. A fale vam vaši ljudi. A još je to malo na klimavim nogama. Ali ono, kažem, pristajem i po tim uslovima sam ja došao u Njemačku jer je situacija u Bosni takva kakva je.
Hvala ti na razgovoru, na odvojenom vremenu. Za podcast Glaso mladih govorio je Nermin Mameleđija, stomatolog koji od ovog ljeta živi u Njemačkoj.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici.
Čuvena pjesma grupe Aerodrom, Fratello. Nema toga ko nije razmišljao kako bi mu život izgledao da je otišao u tuđinu. Pa tako i ja. Moj san je bio otići što dalje od Balkana. Privlačila me Amerika, Australija, Novi Zeland, ali sada mislim da nisam bila dovoljno hrabra, pa sam tako i ostala. I nije baš da svi odoše iz Bosne i Hercegovine. Evo, na primjer, razgovarala sam i sa 23-godišnjim Sarajlijom, Adnanom Ahmićem. On je donio odluku da ostane.
Ja sam Adnan, imam 23 godine. Bavim se, pa hajmo reći, u toj IT industriji, sam konkretno game development. Završio sam elektrotehnički fakultet i što se tiče game developmenta, dakle, to nisam, to je dakle razvijanje igrica, konkretno mobilne igre u mom slučaju trenutno. Dakle, to nije nešto što sam studirao, to je već nešto čime sam se bavio u slobodno vrijeme, dakle, tokom srednje škole i fakulteta, te sam, dakle, nakon fakulteta dobio tu priliku, upoznao članove ekipe iz firme Kickstart Mobile, dakle, to je firma iz Poljske, kojim smo dalje ušli u saradnju i oni su odlučili da investiraju neki novac, tako smo otvorili ovdje firmu u saradnju.
I sve su mladi Bosanci, Hercegovci, je li tako?
Jesu, dakle, svi zaposleni i sve koje je trenutno zapošljamo i pozicije, dakle, to je unutar Bosne i Hercegovine, konkretno sada sve u Sarajevu.
Evo, recite mi, kako vi kao mlada osoba koja evo ima priliku da radi, nije baš ono što je studirala, ali nešto što se izrodilo iz hobija, kako sam shvatila, gleda na situaciju da mladi misle da je bolje negdje vani raditi i živjeti nego ovdje. Neki čak imaju poslove, ali ih ostavljaju i odlaze.
Pazite, ja dok sam studirao, dakle, iskreno imao sam neke ideje i planove i da li otići neku drugu državu, jer poznato je prilično i da su poslovi bolje plaćeni, da je više posla i tako dalje i tako dalje, ali ja to odlučio sam se, ali sam ipak da ostanem ovdje i nakon ove ponude, jer stvarno trenutno i nemam razloga zašto bi napustio državu, radim posao koji volim, to sada investiranje i sve dolazi sa van, istina je, ali to ne mijenja meni lično ništa. I bio ja ovdje i bio vani, tako da naravno da se odluči da ostanem ovdje, jer ovdje mi je porod, ovdje su mi prijatelj, tako da nemam neke potrebe da napuštam. Dok s druge strane, kolege, prijatelji i tako dalje, i osi ljudi koji jednostavno napuštaju, mladi, pa mislim da je bilo sam jasno to i onaj, svima zašto napuštaju, dakle, puno manje, hajmo reći, brigete neke strane posla i strane financiranja i slično. Smatram da je najvažniji razlog zašto ostati ovdje, mislim da je onako i priroda, nisima jasan. Ljudi koji su ovdje rodili, dakle, tu nam je sve što se tiče, ajmo reći, drugih ljudi koje poznajemo, tu je ono na što smo navikli.
Bio je to Adnan Ahmić, 23-godišnji Sarajlija, koji svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Posljedice odlaska mladih su očigledne. U Modričkoj gimnaziji, nekadašnjoj elitnoj školi, koja je prošle godine proslavila 60 godina rada, nije upisan ni jedan učenik. Novka Marković, direktorica srednjoškolskog centra Jovan Cvijić, kaže kako je to posljedica više procesa, među kojima je i trend da mladi sada više idu na usmjerenja, ali...
Mi pratimo ovaj brojku i mi svake godine imamo manji broj učenika. Evo ove godine je to rekord da imamo toliko učenika, recimo pa prije nekih 8 godina smo imali duplo više nego sad. Znači to nije mali pad. Nije davno bilo kad smo imali preko 1000 učenika, sad imamo 590. Dakle to je, ali isto tako i manji broj učenika završava osnovne škole, tako da ne možemo ni imati. Mi smo ove godine imali i to jedan, ajde da kažem, veliki faktor koji je utjecao na sve, da je ova generacija koja je sad upisala prvi razred iz ne znam koji razloga značajno manja, broj učenika je bio značajno manji i od prethodne generacije i od naredne. Recimo nekih 40 učenika ove godine završilo osnovnu školu za razliku od manje, za razliku od prethodne godine, ali isto tako i za razliku od narednih godina. To je jednostavno potrefla se takva generacija gdje je manji broj. Ali definitivno broj učenika se smanjuje i definitivno mi recimo imamo, kad smo radili analizu, da za neki 30 učenika nemamo podataka gdje su. Znači nisu, jer mi smo uvezani i razmjenjujemo podatke na cijeloj regiji Doboja. Dakle, u svim školama regije Doboj 30 učenika nije upisalo školu, učenika koji su završili u Modriče. Dakle, to su ti potencijalni koji su negdje otišli. E sad, nemamo podataka recimo za federaciju, koliko je učenika otišlo u federaciju i koliko je učenika otišlo van granica. Ili jedan dio sigurno nije ni upisao srednju školu, uvijek, ali to je uvijek jedan mali procenat, recimo od svake generacije troje, četvero djece ne nastavi srednju školu. Nije to veliki procenat. Mm-hmm. Tako da to što kažete, to stoji i to je definitivno globalni problem koji evo zadesio je sve nas, ne samo nas ovdje u Modriči.
Za podcast Glaso mladi govorila je Novka Marković, direktorica srednjoškolskog centra Jovan Cvijić.
Slušate Glaso mladih.
Evo, nakon svega onoga što smo čuli, slijedi ponovo isto novinarsko pitanje.
Ko je odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Odgovorni su neodgovorni. A neodgovorni su oni koji su uzeli politike, pošto su ovdje politike u množini etnopolitike, prije toga dajući obećanja građanima da će raditi ono što bi politika i političari morali da rade, da gledaju u budućnost i ostvaruju uslove realizacije bolje budućnosti od sadašnjosti u kojoj jesmo. Oni su sve to obećali, oni su o svemu tome pričali, a od toga zapravo ništa nema. Onog trenutka kad je omladina, dakle mlađi svijet i generacije, kad su shvatili da im u ovakvoj sadašnjosti izmiče vlastita budućnost, onda su bježanjem odavde, to nije odlaženje, ja na tome insistiram, to je bježanje, bježanjem odavde pokušali i pokušavaju naći spas za sebe. Ovdašnje politike moraju, imperativ, moraju preuzeti odgovornost za njihovo bježanje, jer oni bježe od njih.
Čuli ste odgovor filozofa i sociologa iz Sarajeva Esada Bajtala. Ja tu više ne bih ništa dodala, već bi se polako pozdravila sa vama. U ovom izdanju podcasta Glaso mladih bili su sa vama Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja!